Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izbor vlade Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH 9. septembra u službenom glasniku Republike Srpske danas objavljena odluka o neustavnoj vladi tog entiteta. Deblokira novac od preleta iznad Bosne i Hercegovine. Firma Igman iz Konjica nastavlja dobijati barut nakon dogovora premijera Federacije BiH i predsjednika Srbije. Fašistički simboli na spomeniku Mostaru, gradonačelnik osudio vandalizam. Protest Indeks je jači od pendreka u Beogradu, ispred Palate pravde prosuta crvena farba. 6 mrtvih u pucnjavi koju izraelska policija smatra terorističkim napadom. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje mogući sporazum o Gazi uskoro. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta je sve sumnjivo Ministarstvu prosvjete Crne Gore, pa je obustavljena nostrifikacija diploma sa Visoke škole za uslužni biznis iz istočnog Sarajeva.
Također se kaže da su 22 osobe visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini stekle prepisom. Obrazovanje koje su počeli u Crnoj Gori ili inostranstvu završili su polaganjem minimalne razlike ispita u Visokoj školi u istočnom Sarajevu.
Šta su slabosti i prednosti turističke ponude Crne Gore? Zašto su ocjene pa i brojke kontroverzne? Šta kažu turisti?
Amazing. Nevjerovatno je.
Oh, we love it.
Baš volimo Crnu Goru.
People are kind.
Ljudi su ljubazni, hrana, priroda.
Kada pogledam oko sebe, da, moglo bi biti bolje. Moglo bi se ovo očistiti malo. Posebno ako uzmete u obzir da plaćate taksu za nacionalni park.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podnijeće sutra apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti izbora vlade Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Dženan Đonlagić, delegat u Domu naroda BiH. Postupak će pokrenuti, kako je rekao, nakon što je odluka o izboru vlade Republike Srpske objavljena u službenom glasniku RS-a, koji je potpisao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Izvještava Marija Augustinović.
Da će odluka o izboru nove vlade Republike Srpske biti objavljena u službenom glasniku, najavio je Miloš Lukić, vršilac dužnosti entitetskog službenog glasnika, naglašavajući da će ta odluka stupiti na snagu u utorak, odnosno dan nakon objavljivanja. Skupština Republike Srpske je 2. septembra imenovala novu vladu nakon što je na neustavan način predložen njen mandatar Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dodik je Minića predložio iako nema ustavnu nadležnost, nakon što mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat poslije presude suda BiH prema kojoj je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Prema entitetskom ustavu, predsjednik Republike Srpske predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika vlade. Uoči Lukićeve izjave iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je rečeno za radio televiziju Republike Srpske kako taj klub nije postigao dogovor o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog neustavnog izbora vlade RS. Predsjedavajući Kluba Bošnjaka Alija Tabaković nije odgovarao na poziv Radija Slobodna Evropa da obrazloži ovu odluku. Nakon presude Dodiku, entitet Republika Srpska je bez predsjednika jer ni zakoni ni državni ni entitetski ustav ne predviđaju ko stupa na ovu funkciju u slučaju da ostane upražnjena. Novi predsjednik bi trebao biti izabran na prijevremenim izborima raspisanima za 23. novembar. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više hiljada građana na poziv studenata u blokadi okupilo se na protestu u Beogradu sa kojeg se traži odgovornost policije nakon optužbi za represiju i nasilje nad demonstrantima, dok antivladini protesti traju duže od 10 mjeseci. Protest pratila Nevena Bogdanović.
Indeks je jači od pendreka. Glavna je poruka demonstranata koji su u protestnoj šetnji 8. septembra obišli ključne institucije Srbije. Od vlade, preko tužilaštva i sudova, do sedišta unutrašnje kontrole policije. Zahtev je da se procesuiraju policajci koji su, kako tvrde, napadali učesnike ranijih protesta. Neposredni povod za današnji skup su incidenti na protestu u Novom Sadu 5. septembra, gde je policija uz suzavac, pendreke i topovske udare rasterala demonstrante iz kampusa univerziteta. Desetine demonstranata, među kojima su bili studenti, profesori, ali i lekari, je povređeno ili privedeno.
Molim i ohrabrujem sve koleginice, kolege i građane koji su preživjeli nasilje da prijave ono što im se dogodilo i da se bore za sebe i svoja prava, kao i da javno ispričaju svoju priču.
Poručila je sa protesta studentkinja Aleksandra Nikolić sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Nikolić je u svom govoru istakla da je i sama pretrpela policijsko nasilje tokom jednog od protesta.
Dok sam ležala na zemlji, ne pružajući nikakav otpor, pripadnik žandarmerije iz kordona udario me sa leđa službenom palicom u glavu. Tom prilikom zadobila sam teške telesne povrede u predelu glavi i usta, kao i lakše povrede brade, šaka i kolena.
Tokom protestne šetnje stepenište Palate Pravde, gde je sedište beogradskih sudova i tužilaštva, zasuto je crvenom farbom. Okupljeni su skandirali "Ruke su vam krvave", što je jedna od glavnih poruka koju demonstranti upućuju vlasti tokom 10 meseci antivladinih protesta. Advokatica Jelena Stojić upitala je ispred Palate Pravde zašto policajci koji su prekršili zakon i prekoračili ovlašćenja nisu procesuirani.
Gde je zaštita građana? Gde je Centar za socijalni rad? Gde je unutrašnja kontrola MUP-a i na posledku, kao najbitniji organ, gde je i šta radi javno tužilaštvo?
Zvaničnici policije ranije su odbacili navode o brutalnosti, tvrdeći da je reagovala policija u skladu sa zakonom. A ispred sedišta jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata, JZO, obratila se studentkinja Nikolina Sinđelić, koja je ranije komandanta te jedinice, Marka Krička, optužila za nasilje i pretnje silovanjem posle privođenja na antivladinom protestu u avgustu u Beogradu. I te optužbe je policija odbacila. Nikolina Sinđelić je ispred sedišta jedinice rekla da je, citiramo, čitav državni aparat uperen protiv svojih građana.
Danas stojim pred vama da govorim o onome o čemu ne smemo da ćutimo. O policijskoj brutalnosti, o pesnicama i pendrecima koji su se obrušili na građane Republike Srbije, o lisicama koje su stavljane mladima, o suzavcima koji su gušili ljude na sopstvenim pragovima, u sopstvenim domovima. Danas govorim o diskreditovanju žena i pretnjama seksualnom nasilju. I zato ovo nije samo priča o meni, ovo je priča o svima nama.
Tokom obraćanja studentkinje učesnici su uzvikivali pogrdne poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i poruke "Uhapsite Krička". Dok antivladini protesti u Srbiji ulaze u 10. mjesec, demonstranti na ulicama zahtevaju odgovornost za pogibiju 16 osoba u padu betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Poslednji među zahtevima je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Komandant specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević ide u penziju, kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Ipak, sam Vulević je medijima rekao da je prethodno razriješen sa mjesta komandanta na zahtjev predsjednika Srbije i da je samo donio odluku o penzionisanju. Više o tome Miljana Miletić.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a objavljenom 7. septembra, Dačić je rekao da je Vulević otišao u penziju na lični zahtev. Dačić je naveo da odluke o penzionisanjima u sistemu MUP-a donosi on kao ministar policije. O kadrovskim rešenjima u policiji odlučuje direktor policije uz moju saglasnost, a ne predsjednik Vučić niti bilo ko drugi. Zato je apsolutno suludo mešati bilo koga van MUP-a u pitanja radnih odnosa u MUP-u, a naročito predsjednika Vučića, rekao je Dačić. Komandant specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije Spasoje Vulević potvrdio je da je smenjen sa mesta komandanta SAJ-a i da na svoj zahtev odlazi u penziju. Vulević je agenciji Beta rekao da je doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je 5. septembra saopšteno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer, kako je prenela Beta, nije pod kontrolom Aleksandra Vučića. U petak su me smenili i ponudili mesto savjetnika ministra. Ja sam tu ponudu odbio i na moj zahtev odlazim u penziju, rekao je Vulević. On je naveo da su ga o smeni obavestili ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević. Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsjednik ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant, rekao je Vulević. Dodao je da mu je Dačić ponudio mesto savjetnika ministra. Ja sam razmislio i odlučio da tu ponudu ne prihvatim. Već sam rešio da odem u prevremenu penziju, rekao je Vulević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je, iako nije bio za smenu Vulevića, dobro što će on uskoro biti penzionisan, jer je dovoljno da pogledate reakciju i da vidite da li u njemu ima časti ili ne. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da je ova smena rezultat pokušaja da se obezbedi potpuna lojalnost komandnog kadra vlasti u Srbiji.
Vučiću više nije neophodno da ima samo policiju koja je spremna da postupa u skladu sa kreativnim tumačenjem ili nategnutim tumačenjem zakona, već je neophodno da postupa u skladu sa njegovim voljama i njegovom željom.
On je dodao i da je SAJ elitna jedinica obučena za borbu protiv terorizma, a vlast u Srbiji demonstrante tretira kao ekstremiste. Petrović smatra da se na ovaj način vlast sprema za, kako je rekao, ozbiljniju upotrebu ove jedinice na antivladinim protestima. Spasoje Vulević završio je vojnu gimnaziju u Beogradu, a potom i vojnu akademiju. Tokom policijske karijere završio je američku FBI akademiju. Od 1993. godine radio je u specijalnoj antiterorističkoj jedinici SAJ, osnovanoj 1978. Komandant SAJ-a bio je od 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
6 osoba je ubijeno, a više od 10 povrijeđeno u pucnjavi koja se jutros dogodila u okupiranom istočnom Jerusalemu, potvrdile su izraelske vlasti. Izraelska policija saopštila je da su dvije osobe otvorile vatru prema autobuskoj stanici. Detaljnije će Vojislav Stevanović.
Izraelska policija saopštila je da su dvojica napadača neutralisana te da se događaj tretira kao teroristički napad.
Ranije danas dvojica terorista su došli na raskrsnicu Ramont ovdje u Jerusalimu i počeli da pucaju na civile koji su čekali autobus i na ljude koji su bili u samom autobusu.
Rekao je volonter hitne pomoći Soni Čehebar. Među ranjenim nalaze se osobe koje su i u životno ugroženom stanju, dok je više ljudi lakše povređeno od razbijenog stakla.
Volonteri hitne pomoći bili su ovdje na mjestu događaja, još uvijek su na mjestu događaja, liječe sve ove pacijente i prevoze ih u obližnje bolnice u Jerusalimu.
Dodao je volonter hitne pomoći. Snage bezbednosti zatvorile su pristupne puteve, raspodelile dodatne jedinice na terenu, a mesto napada posjetio je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Mediji u Izraelu javljaju da se napad dogodio dok su se vozila kretala jednom od glavnih saobraćajnica u Jerusalimu. Situacija je i dalje pod policijskom istragom. Kako pojašnjava Reuters, raskrsnica se nalazi u delu Jerusalima koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, a kasnije anektirao u potezu koju Ujedinjene nacije i većina zemalja ne priznaju.
Već drugi dan traje glasanje na parlamentarnim izborima u Norveškoj u tijesnoj utrci između lijevog bloka predvođenog vladajućim laburistima i desnog sa populističkom strankom napretka i konzervativcima. Pravo glasa ima 4,3 miliona stanovnika ove skandinavske zemlje, a biraju članove parlamenta koji ima 169 mjesta. Kakva su očekivanja i čemu se nadaju građani, zna Una Čilić.
Očekuje se da će najmanje 9 političkih stranaka osvojiti mjesta na parlamentarnim izborima koji završavaju večeras. No samo lideri 3 vodeće stranke bit će kandidati za premijera. Ključna pitanja u kampanji uključivala su troškove života, oporezivanje i javne usluge, a ishod izbora bi mogao uticati na opskrbu energijom i strujom u Europi, kao i na upravljanje Norveškim državnim fondom od 2 biliona dolara.
Jeg tenker at det er et valg om verdier.
Mislim da je ovo izbor o vrijednostima, o tome što je važno za društvo i budućnost. Posebno me zanima obrazovna politika, ja radim kao učiteljica. Dakle, radi se o budućnosti socijalne države i ulaganju u djecu i mlade. Mislim da su to najvažnija pitanja za mene.
Tenker jeg er de viktigste sakene for meg.
Kaže učiteljica Gro Gulsbrandsen. I za druge stanovnike Norveške pitanja poput poreza, stabilnosti ili klime odredit će za koga će glasati.
I mean, an obvious one is climate.
Mislim, očigledno pitanje je klima, ali isto tako osjećam se pomalo pod stresom zbog ovog desničarskog talasa koji prolazi kroz Evropu i imam osjećaj da možda još ne nazadujemo, ali po pitanju nekih vrijednosti izgleda kao da odjednom preispitujemo vrijednosti koje su se posljednjih 20 godina podrazumijevale.
Kaže developer Benjamin Tagalar. Očekuje se tjesan rezultat između centrističkog lijevog bloka koji predvodi laboristička partija premijera Jonasa Gahastorea i desničarskog bloka. Zvanični rezultat se očekuje sutra, nakon čega će najvjerovatnije uslijediti sedmice pregovora o formiranju koalicije i raspodjeli ministarskih pozicija, prije nego što kralj Harald V. može imenovati novu vladu. Rezultati vjerovatno neće imati značajan utjecaj na vanjsku politiku Norveške. Zemlja je pouzdan član NATO-a i snažan podržavalac odbrane Ukrajine od Rusije sa kojom dijeli granicu na sjeveru Arktika. Norveška nije članica Evropske unije, ali ima bliske ekonomske veze sa blokom od 27 zemalja. No Norveška je jedna od najbogatijih zemalja svijeta, ima velikodušan sistem socijalne zaštite, raspolaže milijardama barela nafte i gasa te posjeduje jedan od najvećih državnih investicionih fondova na svijetu. Laboristička partija želi zadržati porez na bogatstvo koji je stub norveške politike još od 1892. godine uz razne olakšice i umanjenja. Laboristi tvrde da bi ukidanje tog poreza državu koštalo oko 3,3 milijarde dolara godišnje. Od desničarskih rivala konzervativna partija želi smanjenje poreza, dok partija napretka zagovara ukidanje poreza i strožije kontrole imigracije. Prema rezultatima nedavnih anketa javnog mijenja, laburisti i četiri manje stranke osvojit će 88 mjesta u norveškom parlamentu, što je tri više od minimuma potrebnog za većinu.
Navršilo se 5 godina od kada je vodeća opozicijona aktivistkinja u Bjelorusiji Marija Kalesnikova u pritvoru. Zatvorena je tokom brutalnog gušenja masovnih protesta zbog spornih izbora 2020. godine. Marina sestra Tatjana Homić kaže da pritisak Zapada na Minsk daje nadu da bi njena sestra uskoro mogla biti oslobođena. Priču bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Tatjana Homić, sestra bjeloruske političke zatvorenice Marije Kalesnikave, rekla je za bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa kako se nada u oslobađanje svoje sestre, vodeće opozicione aktivistkinje u Bjelorusiji.
Događaji iz proteklog mjeseca daju mi nadu da bi politički zatvorenici konačno mogli biti oslobođeni. Marija bi mogla biti jedna od stotine ljudi koji će biti oslobođeni.
U nedjelju 7. septembra se navršilo 5 godina od zatvaranja Kalesnikave u Bjelorusiji. Uhapšena je tokom masovnih protesta protiv spornih predsjedničkih izbora 2020.
Trenutno nisam u kontaktu s Marijom. Posljednju poruku sam primila od nje u februaru, samo nekoliko rečenica. Komunikacija nije nastavljena, nema telefonskih poziva, nema posjeta advokata ili porodice, nema pisama. Dijeli zatvorsku jedinicu sa drugim ženama. Prebačena je tamo prošlog novembra nakon posjete našeg oca.
Kazala je Tatjana Homić. Ona je u razgovoru naglasila da je to bolje od izolacije u kojoj je njena sestra Marija provela godinu i po od 2023.
Prije 2 mjeseca organizacije za ljudska prava objavile su manifest u kojem pozivaju zapadne demokratske, američke i bjeloruske vlasti da započnu humanitarne pregovore o oslobađanju bjeloruskih političkih zatvorenika. Ova kampanja se zove Oslobodite odmah. Nemamo vremena za gubljenje i trebali bismo odmah početi djelovati.
Homić kaže da su Sjedinjene Američke Države počele pregovore tokom ove godine i da su oni već dali vidljive rezultate. Kaže da je između ostalih oslobođen i suprug opozicione liderke Svjetlane Tihanovskaje.
Oslobođeno je 20 ljudi među kojima su bjeloruski i strani državljani, uključujući i Sergeja Tihanovskog. Mislim da je ovo simboličan trenutak za sve bjeloruske i političke zatvorenike. To je trenutak kada je sve moguće i svi mogu biti oslobođeni.
rekla je u razgovoru za Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa Tatjana Homić, sestra bjeloruske političke zatvorenice Marije Kalesnikave. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno obustavi priznavanje diploma stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo Sokolac u Bosni i Hercegovini zbog, kako je rečeno, zaštite javnog interesa. Ovo je osma visokoobrazovna ustanova iz država regiona čije diplome u buduće neće biti nostrifikovane u Crnoj Gori. Detaljnije će Srđan Janković.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore je obrazložilo da će nostrifikacija diploma sa Visoke škole za uslužni biznis iz Sokoca biti obustavljena do pribavljanja informacija o uslovima upisa, prepisa i načinu sticanja obrazovnih isprava. Time se želi obezbijediti pouzdanost procesa priznavanja i zaštititi standardi kvaliteta u visokom obrazovanju, saopštilo je Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Na drugoj strani, direktor Visoke škole iz Sokoca Ognjen Bakmaz za Radio Slobodna Evropa odluku crnogorskih vlasti smatra stavom koji, kako je rekao, nosi pravno-politički pečat izvršne vlasti.
Privremenost ove odluke nije utemeljena u povredi zakonom propisanih standarda kvaliteta na kojima Visoka škola gradi svoju reputaciju već 18 godina, kako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona.
Navodi Bakmaz. Ministarstvo prosvjete je saopštilo da su do septembra ove godine podnijeta 33 zahtjeva za priznavanje diploma Visoke škole u Istočnom Sarajevu, od čega su 23 u postupku rješavanja. Najstarije lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju ima 47 godina, najmlađe 22, dok je 15 osoba staro preko 30 godina. Ministarstvo kaže da ovo navodi na zaključak da su podnosioci zahtjeva sticali visoko obrazovanje, uglavnom iz radnog odnosa. To dalje navodi na sumnju u način sticanja obrazovnih isprava. 27 lica je steklo kvalifikaciju iz oblasti bezbjednosti, dok je 6 lica steklo kvalifikacije iz oblasti prava i ekonomije, navodi ministarstvo. Također se kaže da su 22 osobe visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini stekle prepisom. Obrazovanje koje su počeli u Crnoj Gori ili inostranstvu završili su polaganjem minimalne razlike ispita u Visokoj školi u Istočnom Sarajevu. Zbog ovih sumnji vlada je zadužila ministarstvo da privremeno obustavi priznanje diploma te ustanove do pribavljanja informacija o upisu, prepisu i načinu sticanja diploma, rečeno je u saopštenju. Te informacije će Crnogorsko ministarstvo pribaviti od nadležnog ministarstva obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Direktor škole Bakmaz navodi da će sva pitanja koja mogu da izazovu nedoumice u dijelu upisa, prepisa i načina sticanja isprava na visokoj školi rješavati u saradnji sa Agencijom za akreditaciju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i nadležnog ministarstva. Kaže da je Visoka škola privržena Evropskom sistemu kvaliteta, visokog obrazovanja i ljudskih sloboda.
Ostajemo privrženi osnovnim vrijednostima slobode kretanja ljudi i usaglašenosti kvaliteta visokoškolskih institucija u sistemu Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.
Na web stranici Visoke škole objavljena su rješenja o akreditaciji Visoke škole za uslužni biznis koja važi do 27. godine, koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Također je objavljena i akreditacija dodijeljena od Agencije entiteta Republika Srpska. Crna Gora se godinama suočava sa uplivom obrazovnih isprava sumnjivog kvaliteta kao i falsifikovanih diploma. Prije 3 godine su pokrenute konkretne istrage o kvalitetu i validnosti diploma zaposlenih u javnom sektoru, najviše u zdravstvu, obrazovanju i policiji. U novembru prošle godine Ministarstvo prosvjete je privremeno obustavilo priznavanje diploma stečenih na privatnim fakultetima koji su obuhvaćeni istragom nadležnih u Bosni i Hercegovini. Obustavljeno je priznavanje diploma 3 fakulteta u Banja Luci, zatim 2 visoke škole iz Mostara i Internacionalnog univerziteta Brčko. Pored toga prekinut je postupak priznavanja za preko 120 diploma stečenih na Visokoj medicinskoj školi iz Srbije, kao i za oko 60 diploma srednje škole iz Tutina. Ministarstvo prosvjete otkriva i falsifikovane diplome tokom postupka priznavanja inostrane obrazovne isprave. Ministarstvo je u posljednje tri godine podnijelo tužiloštvu 90 krivičnih prijava protiv lica za koje se sumnja da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave. 30 prijava je podnijeto samo u posljednjih godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta su slabosti i prednosti turističke ponude Crne Gore? Zašto su ocjene, pa i brojke, kontroverzne? To su pitanja na kraju ove ljetnje sezone u kojoj ima više gostiju, manje noćenja nego prethodne. Vlasti tvrde da je sezona najbolja, dok eksperti upozoravaju na višegodišnji pad crnogorskog turizma. Trend koji se ističe ove godine je rast broja posjeta nacionalnim parkovima. Priča Nikole Borozana.
Početak septembra, radni dan, a Virpazar na obali Skadarskog jezera vrvi od turista. Uglavnom su to strani zapadni gosti. Dolaze u parovima, porodično, a najčešće u grupama. Većina odlazi na ture brodićima po jezeru, šetaju, voze bicikla. Razgovarali smo s tri para i svi dijele isto oduševljenje prirodnim ljepotama Crne Gore.
Amazing.
Nevjerovatno je.
Oh, love it.
Baš volimo Crnu Goru.
People are kind.
Ljudi su ljubazni, hrana, priroda.
Ali na mnogim mjestima su, kažu, primijetili razbacano smeće. Čak i u nacionalnim parkovima. Roy, turista iz Nizozemske.
Kada pogledam oko sebe, da, moglo bi biti bolje. Moglo bi se ovo očistiti malo. Posebno ako uzmete u obzir da plaćate taksu za nacionalni park.
Rocio i Pablo iz Španije su prije Skadarskog jezera obišli planinski sjever.
Ima mnogo smeća svukuda. Ne znam zbog čega, jer recimo tu je postavljena kanta za smeće, kontejner, a smeće je okolo.
To vam nekako slomi srce, jer imate sve te planine i sve je zapanjujuće, a onda ovamo imate planinu smeća.
Turisti se žale i na saobraćajne gužve, radove na putevima, vozače. Emily, gošća iz Velike Britanije.
Jedina stvar koja nam je zasmetala je saobraćaj, ali to je bilo zbog blokade puta.
Pablo, gost iz Španije.
Saobraćaj na putevima je malo lud, sve vrijeme put ide krivudavo, a ljudi voze vrlo brzo.
U prvoj polovini godine u odnosu na isti period 2024. turista je 6% više, ali je broj noćenja 5% manji, pokazuju podaci Uprave za statistiku Crne Gore. Dok vlada proglašava sezonu uspješnom, eksperti upozoravaju na višegodišnji pad turizma. Kažu da je potreban jači marketing, bolja dostupnost, sređena infrastruktura, raznovrsnija ponuda i jasan državni plan. Miško Rađenović, profesor turizma.
Mislim da će turisti se sve teže odlučivati da dođu u Crnu Goru. Turizam mora da bude integralni proizvod, planski i strategijski. Stihijski, kao što mi radimo, to ne može da funkcioniše.
Za 5 godina promijenjene su 3 vlade i 4 ministra turizma.
Da stavimo politiku u službi turizma, a ne turizam u službi politike.
Bez obzira na politiku, prirodne ljepote privlače goste. Zvanična statistika kaže da nacionalni parkovi bilježe 30% više posjeta nego u istom periodu 2024.
Bili smo na Durmitor u nacionalnom parku. Vidjeli smo kanjon rijeke Tare.
2 sata smo pješačili planinom oko jezera. Da, Biogradsko jezero, to je to. A onda smo obišli manastir Ostrog.
A sad smo ovdje i planiramo da idemo u Budvu.
David, Velika Britanija.
Obišli smo Skadarsko jezero nekoliko puta, išli smo na turu brodićem, rano ujutro na posmatranje ptica, a onda smo jučer uzeli kajak, što se tebi nije baš svidjelo. Teško je veslati, previše posla.
Veronika, gošća sa Filipina.
We love adventure.
Mi volimo avanturu, da. Ne volimo samo da ležimo na plaži, više smo za kretanje.
Miško Rađenović, profesor turizma.
Taj model 3S, Sen, Sea and Sun, je prevaziđen već jedan duži period. 40% učestvuju drugi vidovi, alternativni vidovi turizma.
Prema vladinoj analizi digitalnih tokova i alata u turizmu, Crna Gora nema centralni turistički informacioni sistem i godišnje gubi milione eura zbog neažurnih evidencija, fragmentisanih digitalnih sistema i neefikasne naplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Virpazara, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.